Radio România Internațională.
Bun găsit, stimați ascultători, și vă felicităm că vă aflați alături de noi la derularea programului Avocatul Casei, Avocatul Postului de Radio România Internațional. În această seară, deci, sunteți cu noi și vă invităm să ne fiți alături.
Avocatul Casei.
Împreună cu dumneavoastră, în calitate de gazde, Ioana Nițescu și Irina Mogoș, și îl avem astăzi invitat la microfonul postului nostru de radio pe domnul profesor Gheorghe Iancu, care este avocatul poporului. De fapt, sunteți conducătorul instituției Avocatul Poporului și toată lumea vă cunoaște cu această titulatură. Sunteți Avocatul Poporului.
În primul rând, bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sunt onorat că sunt alături de dumneavoastră și credeți-mă, în politica noastră sau politica mea de a mă îndrepta către cetățean și nu neapărat cetățeanul către noi, îmi face mare bucurie că pot să vorbesc cu un segment de cetățeni români cu care n-am vorbit niciodată până acum.
Este minunat, un început promițător și bun, pentru că, domnule profesor, iată, instituția a împlinit 15 ani. Săptămâna trecută a fost și o conferință de presă, la care ne-am referit și noi. Iar dumneavoastră aveți o jumătate de an de când vă aflați în fruntea acestei instituții, pentru că în instituție ați mai fost.
Da, acum să explicăm auditorilor dumneavoastră. Eu am fost adjunctul avocatului poporului în perioada 2001 până pe 15 iulie 2004 și apoi am revenit fiind numit pe 27 septembrie 2011, deci cam cât? Octombrie, noiembrie, decembrie.
Avem câteva zile până în 26 martie, ca să fie 6 luni.
Legea care a înființat instituția, după ce ea a fost reglementată în 1991 în Constituție, în 3 articole, de la 58 la 60, legea, să revină, a fost adoptată în 1997 și publicată în Monitor Oficial exact pe 13 martie. Pentru a sărbători acest lucru, datorită totuși crizei economice pe care o suportăm toți și financiare, am încercat totuși să o facem, să o sărbătorim, cum vă ziceam, în două momente, și anume un simpozion la Universitatea din Craiova, unde au fost prezentate foarte multe lucrări, inclusiv de actualul rector, pe care îl salut în acest mod, domnul profesor Dănișor, și apoi al doilea moment, care n-a însemnat cheltuieli de bani, o conferință de presă, cum spunea și dumneavoastră, vinerea trecută, pe ziua de 2 martie, la dimineața, și în care am marcat din nou, cu presa am marcat acest moment. Sigur că presa, vă spun de la început, că este unul din cei mai mari și cei mai puternici aliații noștri. Tocmai datorită faptului că instituția nu este o instituție represivă, ci mediatoare.
E mediatoare, exact. Stimați ascultători, trebuie să vă reamintesc numerele de telefon la care puteți suna dacă vreți să intrați în legătură directă cu domnul profesor Gheorghe Iancu, avocatul poporului. 021-319-0529 sau 319-0530, veți adăuga prefixul de țară 40. Domnule profesor, trebuie să vă spun că m-a impresionat cuvântul dumneavoastră de investitură, mesajul de întâmpinare a fost numit, este laudatio. Este concis, spune foarte multe lucruri și m-a impresionat, permiteți-mi pe dumneavoastră, nu știu ce înseamnă, dar permiteți-mi să-l prezint și ascultătorilor noștri. Deci citez. Menirea avocatului poporului, prevăzută în articolul 58, aliniatul 1 din Constituție, este aceea de apărare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice, menire detaliată prin legea numărul 35 din 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, și regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului, republicat. Eficacitatea avocatului poporului în realizarea menirii sale constituționale depinde de doi factori foarte importanți, și anume Personalitatea celui care îndeplinește o asemenea demnitate și modalitatea în care această instituție este percepută de societate. Numărul mare de petiții primite anual, de circa 10.000, la care trebuie adăugate autosesizările, multele anchete și controale prealabile, dispuse și realizate cu succes, numeroasele solicitări de sesizare a Curții Constituționale, a instanțelor de contencios administrativ și a înaltei curți de casație și justiție, cu recursuri în interesul legii analizate, care sunt toate de competența avocatului poporului, demonstrează modalitatea favorabilă în care este percepută de societate instituția avocatului poporului în România. Pentru activitatea depusă, instituția este percepută favorabil și în statele membre ale Uniunii Europene și în organizațiile europene și internaționale din care face parte. De asemenea, în unele domenii, datorită eficacității activității avocatului poporului, numărul de plângeri s-a redus, cum este cel al apărării drepturilor și a libertăților copilului. Reducere la care a contribuit și modul corespunzător în care autoritățile și instituțiile publice și-au făcut datoria, ajutate de organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate apărarea drepturilor copilului. În realizarea sarcinilor constituționale și legale pe care le are, avocatul poporului a respectat și respectă instrumentele europene și internaționale adoptate în domeniul său de activitate, misiunile Comitetului ONU referitoare la drepturile copilului în acest domeniu, precum și alte asemenea reglementări. În acest context, considerăm că adoptarea inițiativei legislative referitoare la înființarea avocatului copilului va avea efecte benefice. Mai trebuie menționat și faptul că instituția avocatului poporului îndeplinește caracteristicile unei instituții de tip ombudsman, cuprinse în principiile de la Paris, fiind preocupată în continuare de creșterea eficacității activității sale. De altfel, avocatul poporului întreține și promovează relații europene și internaționale, bilaterale și multilaterale, cu instituții de tip ombudsman, cu structuri statale cu atribuții de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și cu organizații neguvernamentale care au aceleași obiect de activitate din țară, din străinătate sau de la nivelul european sau internațional. Aceasta a fost, închei citatul. Mă opresc. Personalitatea celui care îndeplinește o asemenea demnitate. Personalitatea dumneavoastră este deja bine cunoscută. Sunteți absolvent al Facultății de Drept. Aveți câteva mastere luate în străinătate.
Vreo 4.
Aveți, exact. Aveți doctoratul în drept.
Constituțional, în drept constituțional și instituții politice.
Exact pe ce trebuie, în constituțional și instituții publice.
Politice.
Deci, iată că, din punct de vedere al personalității, nu avem ce discuta, sunteți perfect pentru această poziție. Pe de altă parte, spuneți că în țară această instituție, are 15 ani, a fost foarte bine primită de cetățeni. Într-adevăr, îmi aduc aminte că în urmă cu 15 ani, când s-a înființat, lumea nu prea știa că poate să existe un reprezentant, un mediator, care să le asculte cetățenilor plângerile.
Da, în primul rând vreau să vă spun că a început să-mi placă și mie acest mesaj pe care l-am scris. Costa începe, citit de dumneavoastră, Costa începe de altfel, și asta vreau să spun, site-ul nostru, noul nostru site, care este extrem de nu stufos, ci de complet sau foarte bogat în informații. Toată lumea poate să-l acceseze, este www.avpoporului.ro. Oricine din străinătate, din țară, și o să găsească absolut tot ce-i trebuie acolo ca să poată să fie orientat. A doua chestiune care vreau să vă spun și care vreau să o știe toată lumea, de fapt două sunt foarte importante, v-am spus-o, una, noua noastră politică de avocatul poporului către cetățean. A doua idee este că noi facem dreptate gratuit. Nu trebuie nimeni să plătească nimic pentru medierea pe care o facem între administrația publică, regii autonome și servicii publice pe de o parte, sub autoritatea administrației publice, și cetățean. În momentul în care apar asemenea discuții sau nefuncționalități sau încălcare ale drepturilor de către cele două, trei entități, sigur că în acel moment noi putem să intervenim. În ceea ce privește necunoașterea instituției, necunoașterea sigur că a existat, a început oarecum, la început a fost, cum spunea fostul avocat al poporului, profesor Moraru, a fost o speranță. Dânsul consideră că și acum este o speranță. Nu-l critic, dar trebuie să-i spun că nu este o speranță.
Nu, nu este o speranță. Există, se simte.
Există.
Exact.
Faptul că n-a fost cunoscută s-a datorat nouă. Adică celor care au lucrat aici sau care vor lucra dacă această instituție nu va fi cunoscută. Ea este cunoscută cel puțin de la, eu știu să zicem, de la 1 decembrie, de când am început noi conferința de presă, pentru simplu motiv că până atunci n-am vrut să facem ceva. Pentru ca să spunem oamenilor că putem face, nu că vrem să facem și să nu ne creadă nimeni. Vrut să devenim credibili. Asta a fost orientarea pe care eu mi-am dorit-o și am imprimat o instituție. Credeți-mă că același lucru se întâmplă și în teritoriu, unde avem vreo 14
exact.
Birouri teritoriale,
exact.
În care sunt niște oameni minunați și profesionali și cât privește caracterul. Vă spun că mai mult poate mai mult de jumătate, cred că în jur de jumătate, sunt doctori în drept, iar unii sunt cadre universitare, culminând cu coordonatorul, iertați-mi, Coco acesta, de la Alba Iulia, de la Birut Alba Iulia, care este decanul Facultății de Drept de la Universitatea de Stat, 1 decembrie 1918. Și vă dați seama că oamenii, dacă...
Deci ne întoarcem la povestea cu personalitatea.
Da, imediat ajung la și personalitatea.
Extraordinar, da.
Este foarte important că am ajuns la așa ceva. E foarte importantă personalitatea celui care realizează funcțiile respective. Sigur că și a mea. Din punctul avocatului poporului, eu am fost desemnat de cele două camere ale Parlamentului în ședință comună și pot să îndeplinească sau poate să îndeplinească această demnitate numai persoane care îndeplinesc condițiile dure din articolul 143 din Constituție, adică de a fi judecător la Curtea Constituțională. Vă spun că sunt foarte dure, sunt vreo 18 ani de vechime, înaltă competență profesională, absolvent de universitate, etc., etc., care, sigur, pot fi realizate, dar nu de toată lumea. De aceea cred că personalitatea aceasta profesională dovedită prin aceste condiții este foarte greu de realizat.
Și impune
apoi,
în momentul
apoi,
în care le ai
apoi,
pe toate astea.
Exact.
Sigur,
apoi, în afară de aceste condiții, care îmi pare rău că am început cu ele la început, mai există un set sau o condiție pentru așa ceva și anume cunoașterea de către lume internă și externă a persoanei respective. Credeți-mă, din punctul meu de vedere, sunt foarte mulți care au trecut pe mâna mea ca profesor de drept constituțional în anul întâi la Facultatea de Drept și nu numai aici. Am avut câteva cursuri și la universități private. Nu mai am acum, că nu pot să o fac. Norma mea de bază este la universitate, la Facultatea de Drept a Universității.
Dar
și
sunteți la Universitatea București.
La Universitatea București. Și mai am câteva cursuri, master și alte cursuri de acestea inițiative în anumite domenii, inițiatori în anumite domenii la universitatea aceasta de poliție, la Institutul de Poliție al
Foarte
Alexandru
important.
Ioan Cuza.
Ei trebuie să cunoască.
Și credeți-mă că eu mă simt foarte bine acolo. N-am norma de bază sau n-am, pur și simplu mă duc mai mult așa, onorific, nu neapărat pentru bani sau pentru altceva. Însă, sigur că această personalitate, a doua parte a personalității, cea de cunoaștere de către lume, e foarte importantă.
Nu pentru trebuie că să fiți izolat.
N-avem cum.
Exact.
Tocmai asta e problema. Din cauza faptului că anterior, probabil că politica anterioară n-a fost de cunoaștere, de dorința de a fi cunoscută instituția, instituția s-a cam izolat. Și atunci, asigur că populația, poporul, cetățenii din interior și din exterior țării, n-au cunoscut ce trebuie să cunoască în legătură cu posibilitățile pe care le avem noi și pe care în parte le-ați enumerat dumneavoastră, inclusiv sesizarea Curții Constituționale sau în alte curs de casație și justiție. Și repet, gratuit. Nu trebuie să dea absolut niciun ban dacă se adresează nouă. Asta e marea nenorocire. Și cred că asta e cel mai rău. Necunoașterea unor asemenea atribuții de către cetățeni în vederea apărării drepturilor lor. Necunoaște care a dus probabil la foarte multe pierderi din foarte multe puncte de vedere.
Sigur, pentru că în mare curții constituționale se adresează grupurile parlamentare, deputații, deci demnitarii.
Dar nu cetățenii.
Cetățeanul
nu
știe că poate să ajungă acolo, dar prin dumneavoastră
da,
poate
pentru
să
că,
ajungă.
Uitați bine că ați deschis discuția asta în Germania, în Spania, în America de Sud și în alte state. un cetățean se poate adresa direct Curții Constituționale prin ceea ce se numește, iertați-mă, ceea ce se numește recurs d'amparo, un apel d'amparo. Cei din străinătate, din Spania, din Germania știu ce înseamnă treaba asta. Adică se pot adresa direct Curții Constituționale sau Tribunalului Constituțional German. La noi în țară nu se poate treaba asta. Iar noi milităm și vrem să propunem o petiție de neconstituționalitate pe acel tip care se adresează nouă și noi să fim obligați să o trimitem Curții Constituționale cu opiniile noastre. Printre alte măsuri pe care vrem să le propunem Parlamentului și sperăm că în înțelepciunea sa Parlamentul le va adopta. Dar vreau să vă fac o adăugire. Să știți că de la Revoluția franceză nu mai există servi, nu mai există sclavi, nu mai există denumiri de acest tip. Există numai cetățeni. Atunci, în declarația franceză de la 1789, din 26 august 1789, se vorbește pentru prima dată de ideea de cetățean și de cetățenie. De aceea să știți că mie nu-mi place. Și dacă vă spun origile mele, o să vedeți că nu sunt un om care să vorbească numai să spună, ci și crede. Vi le spun imediat. Dar din acel moment, eu nu cred în ideea de cetățean simplu sau simplu cetățean sau cetățean de rând. Nu există așa ceva. Toți suntem egali. Așa ne naștem. Egali, așa cum spune teoria drepturilor naturale, și nu e numai teorie, este o teorie care a venit de jos, e o teorie juridică față de celelalte, cea a separației puterilor sau contractului social, care nu sunt juridice. Alea sunt politice, filozofice. Nimeni n-a spus că, și nici autorii lor n-au spus că juridice. Însă teoria asta drepturilor naturale este juridică. Toți naștem egali.
Ne naștem egali.
Egali.
Da,
așa a spus Revoluția franceză, în care eu n-am mare încredere, dar asta e teoretic, dar după aceea trebuie să începem să învățăm treaba aceasta. Nu mai există cetățean simplu. Și un om care e la deratizare, și șeful statului, și primul ministru, și avocatul poporului, și un alt demnitar parlamentar, toți sunt cetățeni.
Da, e expresia aceea, e un om de rând. Așa.
Nu se poate, doamne. Nu există așa ceva. Asta e o jignire, e o ofensă adusă demnității, iar dreptul la demnitate este cel incredibil, nu cu dreptul la viață încep declarațiile de drepturi, ci cu dreptul la demnitate. Apoi urmează celelalte drepturi. Este incredibil asta.
Deci este obligația de a respecta pe cineva.
Demnitatea de a respecta pe cineva. Și vă spun un lucru care, nu știu, care rezultă din statistici. Nu e opinia mea. N-am obiceiul să spun opiniile mele dacă n-am baze. În perioada de după 1998, de când au început statisticile cât privește numărul de activități, de petiții sau de autosesizări la noi, sunt trei drepturi care sunt pe primele locuri și care demonstrează oarecare lipsă de respect al autorităților față de cetățean, și anume dreptul la informație, dreptul de petiționare și dreptul fundamental prin care, mă rog, se apără cetățeanul de vătămările care sunt produse de administrația publică.
Da, trebuie să spun că, într-adevăr, din decembrie, de când v-ați impus, da, vă luptați foarte mult pentru
aceste
ele.
Lucruri.
Existați în presă, existați, da, în atenția jurnaliștilor și a oamenilor cu această necesitate a dreptului de informare a cetățeanului.
Da.
Dar vă luptați foarte mult pentru ele.
Domnule Nițescu, eu n-am nevoie de publicitate. Eu sunt profesor și mă cunoaște toată țara. N-am nevoie de publicitate. Eu am nevoie ca cetățenii ăștia, de rând, cum le spun unii, sau simpli, cum le zic alții, să devină cetățeni. Iar administrația și statul să-i respecte. Asta e tot.
Domnule profesor Iancu, în afara educației dumneavoastră profesionale, de profesor de drept, că ați făcut dreptul, iubirea aceasta față de oameni trebuie să vină de undeva. Trebuie să o ai în sânge,
sigur,
să vină de undeva.
Două precizări. Prima, vreau să vă spun că la noi, exact cum este un domn sau o doamnă, nu va putea să fie doctor, pediatru dacă nu iubește copiii. Este evident treaba asta.
Exact.
Așa e și la noi. O persoană care nu iubește să lupte alături de mine pentru drepturile cetățeanului, n-are ce să caute în instituție. Și să știți că au fost 1, 2, 3 care au plecat din cauza asta.
Asta trebuie să vă spun. Există și oameni care nu sunt, deși au terminat studii de specialitate,
de
nu sunt făcuți.
Nu s-au adaptat.
Da, da.
Nu s-au adaptat și și-au văzut de treabă, ne-am strâns mâna, niciun fel de problemă. A doua precizare este că originea mamei mele este din Serbia, iar tatăl meu este moț, e din Ardeal.
Wow.
Și în momentul în care spun ceva, să știți că așa e.
Spunându-mi de moț, este, deci, odată vorbim de demnitate,
da.
Dar și mama se știe că sârbii au o demnitate extraordinară.
Să știți că eu în raporturile cu cetățenii sunt și vreau să fiu și voi fi în continuare un om corect cu ei și cu respect, pentru că așa trebuie să fie. Și credeți-mă că politica asta noastră de avocatul poporului, adică avocatului poporului către cetățen, se bazează pe așa ceva. Eu nu vă spun lucrurile numai de dragul de a le spune, de a câștiga capital, capital social, pentru că n-am nevoie.
Nu, dar,
efectiv, n-am nevoie de așa
dar
ceva.
Dar cunoașteți foarte bine legea, cunoașteți exact atribuțiile avocatului poporului și impuneți lucrul acesta. Păi, nu numai că dumneavoastră aveți dreptul să sesizați anumite instituții ale statului în legătură cu plângerile, cu petițiile cetățeanului. Am văzut, Curtea Constituțională vă solicită pe dumneavoastră. Ori mie, lucrul acesta trebuie să mi-l explicați.
Da, doamne.
Este extraordinar.
Noi, în primul rând, într-un context mai larg, avem foarte multe protocoale și, eu știu, acorduri cu foarte multe NGO-uri și cu foarte multe instituții care vin ele să facă protocoale cu noi sau acorduri. Apoi, să știți că potrivit ordonanței acelea privitoare la asociații și fundații, toate asociațiile și fundațiile trebuie să înregistreze și la noi, după înființare. Nu e obligatoriu să se înființeze dacă sunt înregistrate la noi, dar e obligatoriu să fie înregistrate. Și în acest context, noi avem posibilitatea să lucrăm cu foarte multe asemenea asociații și fundații. De aceea, poate că ele nu știu, am avut chiar o discuție ieri cu multe asociații ale foștilor ofițeri din armată, general și colonii, și n-au știut treaba aceasta. Iar acum, săptămâna viitoare, îi vin să înregistreze la noi ca să-i cunoaștem.
Deci putem vorbi într-un fel de anul 1 al avocatului poporului.
Și asta,
permiteți-mi să spun lucrul acesta.
Și aceasta se poate spune. Sigur că din punctul de vedere al întrebării dumneavoastră, v-aș ruga să o repetați, pentru că mi-a zburat gândul, m-ați întrebat ceva.
Curtea Constituțională, da.
În contextul acesta larg, să știți că se încadrează și Curtea Constituțională și nu numai Curtea Constituțională. Noi avem relații extraordinar de bune cu aceste instituții represive, cum s-ar spune, cu parchetul general, cu înalta curte de casație și justiție, cu Curtea Constituțională, cu CSM-ul, cu Ministerul Justiției.
Da, și cu CSM-ul, am văzut că și CSM-ul v-a solicitat.
Da, cu Ministerul Justiției avem relații extraordinar, extraordinar de bune. Pentru că eu consider că un mediator într-o societate n-are cum să aibă relații de frondă cu asemenea instituții. Trebuie să aibă relații bune pentru că numai în acest context social poate să ajute cetățeanul. Din acest punct de vedere, credeți-mă că eu îi și apreciez foarte mult pe conducătorii acestor instituții, pentru că sunt primii care au înțeles necesitatea unei asemenea colaborări. O colaborare foarte bună avem cu ministerele, să știți, în special cu Ministerul de Interne. Extraordinar de bună colaborare. Și cu alte ministere, cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Sănătății.
Asta înseamnă că aceste instituții au înțeles.
Asta vă spuneam înainte.
Da.
Au înțeles menirea noastră,
menirea
aia de care spuneați dumneavoastră.
Exact. Au înțeles menirea dumneavoastră, exact. Și că dialogul cu cetățeanul trebuie să-l aibă prin dumneavoastră.
Mai ales prin noi, atât când cetățeanul este nemulțumit de activitatea lor. Sigur că ei pot să aibă dialog și direct, dar când ne apar nemulțumiri sau când nemulțumirile nu se mai pot rezolva în niciun fel, cred că medierea noastră e cea mai bună. Sigur că trebuie să diferențiați activitatea noastră de mediator, de activitatea de mediator, care va fi obligatorie în anumite procese și care înseamnă cu totul altceva, și de cea de avocat de bară, avocat de barou, care reprezintă cetățeanul în raporturile juridice, contra cost, cu orice instituție. Noi însă avem un spectru foarte, foarte precis cât privește administrația și vă spun că în activitatea noastră nu poate să intre activitatea președinției, a guvernului, a Curții Constituționale, a Consiliului Legislativ. Nu ne ocupăm de așa ceva, dar cât privește actele unora dintre acestea, noi putem să le atacăm tocmai datorită acelei posibilități pe care o avem de a sesiza Curtea Constituțională sau tribunalele de contencios.
Aici Radio România Internațional, emisiunea Avocatul Casei, l-avem invitat în cadrul programului pe domnul profesor universitar dr. Gheorghe Iancu, avocatul poporului. A spus adineauri cuvântul președinție.
Da.
Sunt 3 zile, 4 zile de când ați ridicat problema violenței în familie. Astăzi, președintele României a promulgat legea.
Noi am ridicat-o mai de mult problema violenței în familie și vreau să vă spun că în componența conducerii instituției figurează 4 adjuncți care sunt asimilați secretarului de stat. O doamnă care reprezintă culoarea între noi, credeți-mă, o doamnă Dane, RGB Dane, care este adjuncta noastră, se ocupă tocmai de aceste relații, sau mai bine zis, de egalitatea dintre sexe. Și se ocupă și de violența în familie. Această bătălie pentru interzicerea violenței în familie, noi am început-o din decembrie, când doamna a participat la foarte multe discuții și are în continuare contacte cu organizațiile de femei. Noi ne așteptăm, mai ales acum, dar au și început, la un val foarte mare de petiții în ceea ce privește violența în familie. Până acum, credeți-mă, aveam posibilități și nu le aveam. Odată cu promulgarea de către șeful statului acestei legi, să știți că s-au clarificat foarte multe lucruri. Și are dreptate când a spus, puțin, eu știu, sarcastic sau, mie mi-a plăcut ea, nu veți mai fi bătute. Știți,
pe mine... Este o lege.
Sigur că, credeți-mă că pe mine mi s-a sculat părul pe spate, iertați-mi că spun treaba asta, gândindu-mă la ce...
Văzând actul
respectiv.
Da.
Dar omul are dreptate, să știți, președintele are dreptate. În sfârșit, există un act care nu mai permite animalelor să bată femeile. În sfârșit, există așa ceva. Iar noi avem posibilitatea să le protejăm.
Pentru că toți sunteți avocatul poporului, lămuriți-mi și mie o problemă.
Vă rog chiar.
Am constatat că în România stă foarte bine la capitolul legi. În ceea ce privește aderarea noastră la Uniunea Europeană, noi avem legi, corespundem foarte bine. Și totuși am constatat că în România nu se respectă legile. Chiar cetățenii.
Da, vreau să vă... Această idee de nerespectare legilor pornește de la un cu totul și cu totul alt principiu, și anume de la inerția puterii care s-a manifestat, iată calitatea de profesor de drept constituțional, care s-a manifestat înainte de 1989 și care inerție ajunge și în ziua de astăzi. Și anume este poziția ghișeului, a birocrației, a funcționarului, care încă se simte stăpânul cetățeanului. Nu este așa, doamnă. Nenorocirea este că și în Constituție spune altceva și nu numai noastră. În toate Constituțiile democrate din lume, sorgintea puterii este la cetățean. Și nu cetățeanul este sluga sau servul statului, ci invers. De aceea ghișeul trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna, și noi vom lupta pentru așa ceva, că puterea stă la cetățean, iar ei la ghișeu sau birocrația trebuie să fie sclavul cetățeanului. Asta e marea problemă, doamnă, să știți. În asta constă, în neînțelegerea încă a poziției care trebuie să o aibă funcționarul, demnitarul, public, față de cetățean. Asta e tot.
Dar nu credeți că trebuie să meargă și cetățeanul la niște cursuri? Că cetățeanul, doamne, nici el nu știe care are aceste drepturi.
Haideți să vă spun, asta este sarcina, una din sarcini este a noastră, de a explica cetățeanului prin intermediul dumneavoastră a presei, de a explica ce poate să facă. Pentru că dacă el nu știe ce poate să facă, atunci statul îi fură din drepturi, doamnă. Și o să vă dau un exemplu. Oamenii din piața universității aveau dreptate și a spus-o toată lumea treaba asta. Și majoritatea parlamentară și opoziția parlamentară. Numai că modul în care și-au exprimat dreptatea a fost nelegal și neconstituțional, pentru că n-au știut ce trebuie să facă. Și atunci statul a intervenit și a bătut. Le-a luat din drepturi. Asta și face statul. De fapt, să știți că într-o asemenea situație este o luptă foarte precisă în toată lumea, între stat și cei care demonstrează. Chiar dacă au dreptate...
Vorbim de piața universității.
Piața universității, da.
Nu, că când statul a bătut, că acum nu a bătut. Nu vorbesc de manifestații.
Nu, nu. În general,
mesajul piața universității. Da.
Eu vorbesc de, acum, dacă vreți să discutăm în momentul concret, sigur că nu s-a apucat să facă așa ceva.
Decât
a reacționat atât.
Da. A
reacționat.
A fost o reacție, dar nu a fost bătaie.
Vă spun că dacă acei oameni ar fi luat autorizație de rigoare, statul nu putea să intervină.
Bineînțeles.
N-avea voie. De aceea vă spun... cetățeanul trebuie să știe ce are de făcut din lege și din Constituție, sau invers. Și atunci statul nu mai are ce face. Pentru că drepturile cetățeanului sunt limite ale puterii statului. Până aici se merge, până la drepturile cetățeanului. Mai departe n-ai voie. Dacă depășește aceste limite, statul depășește, atunci statul e condamnabil și se transformă în altceva. În stat totalitar, în stat dominator și așa mai departe, dictator, etc., etc. Asta înseamnă, de fapt, asta este limita în care statul democratic poate să se păstreze. Drepturile cetățeanului.
Deci, de ce există statul? Foarte mult vă luptați pentru lucrul acesta.
Exact. Exact.
Vedeți, românilor când pleacă în străinătate le place foarte mult cum este în alte țări.
Bă, ți-i și impune. Ți-i și impune.
Dar acolo și ei respectă anumite reguli.
Sigur.
În momentul în care locuiesc în alte țări, stau mai mult timp, se comportă ca ceilalți.
Da, pentru că li se impune o anumită atitudine. Vă spun un lucru. Este un mare profesor de drept constituțional, Leon Dughi se numește, și care a fost un anarhist. Un anarhist în toată regula. Și teoria lui este anarhică, adică are teorii anarhice. Dar în societate era altceva. Social se comporta cu totul și cu totul altceva. Adică una este...
Atunci ne întoarcem la Marchezul de Sade. Apropo de comportament exterior și...
Da, ne întoarcem la preoți. Da. Să faci ce spune preotul. Nu ce face preotul. Da. De aceea, cred că este foarte, foarte important să vedem în fapt ce se întâmplă. Cetățeanul nu este ăla care debitează teorii. Cetățeanul este ăla care din nimicuri este cunoscut, din fapte, din nimicuri. Cum stai pe scaun, cum ții mâinile pe scaun, cum vorbești, cum te comporți, nu forțat, educativ, educat, ca urmare educației. Și sigur că și cetățeanul are multe de învățat, dar el e stăpânul. Și statul trebuie să-l educe. Și el la rândul lui se educe. Adică în sumă nu se le educă ce statul. Să-i creeze posibilitatea cetățeanului să se poată educa. Și credeți-mă că din acest punct de vedere suntem pe o cale foarte bună. Ministerul Educației de vreun an de zile face ceea ce trebuie să facă. Eu predau în anul întâi materia aceasta și credeți-mă că dacă până acum vreo 10 ani, până acum un
an... Ați avut permanent studenți în anul întâi.
Mulți, da. Sute, 600, 500, 700. Dacă până acum un an cei picați, cei care au căzut la examenul, erau în jur de 75-80% din cei 600 și ceva 700, anul ăsta au picat 13.
Au început să învețe.
Ceea ce înseamnă că măsurile luate în domeniul educației și-au atins scopul imediat. Cei care, bacalaureații, cei care au trecut bacalaureatul, au trecut printr-un foc extrem de greu. Ceea ce înseamnă că la anul lumea va începe să înțeleagă că trebuie să învețe, ca să poată să treacă.
Iată ce înseamnă respectarea unor reguli care până la urmă te fac și pe tine să ai o viață
exact,
mai bună.
Exact, doamnă. Asta vă ziceam, că statul începe să-și facă datoria și creează premizele pentru ca cetățeanul să fie educat.
Dar este necesară o instituție numită la noi Avocatul Poporului?
Nu.
Pentru ca să existe acest echilibru probabil de învățare?
Nu. Nu e nevoie.
Al respectului între instituțiile statului și cetățean?
Nu. E nevoie. Este nevoie de un Minister al Educației. Un Minister al Educației care să fie condus cum a fost condus până acum. Adică de un an în doi.
Da.
Adică să facă politica care s-a făcut. Credeți-mă, nu ține de înțelegerea mea cu Ministrul Educației. Pur și simplu nici ne cunoaștem.
Nu. În calitatea noastră de profesor ați simțit.
Asta am simțit-o.
Calitatea nouă a studentului.
Da. Haideți să vă zic, acum câțiva ani s-a pus problema ca la catedră să discutăm despre creșterea calității învățământului superior. Știți care a fost propunerea mea? Să ne îndreptăm Ministerul Educației, al învățământului, de fapt al educației, să se îndrepte către liceu. Cu cât va crește calitatea în liceu, cu atât și la facultăți și apoi după aceea, după facultate, oamenii vor fi mai educați profesional sau, sigur, educația generală pe care trebuie să o aibă după cei 7 ani, metaforic vorbind,
da.
De acasă.
Da, este foarte, foarte, foarte interesant. Domnule profesor Gheorghe Iancu, avem români și peste hotare. Emisiunile noastre li se adresează întâi și întâi lor.
Mă bucur.
Mulți dintre ei au avut probleme și ei cu instituțiile statului. Și mă refer că imediat după 90, când au fost probleme de restituire, de terenuri, de recuperare a bunurilor pe care le pierduseră, mulți dintre ei plecaseră din țară fără să creadă că se vor mai întoarce odată și deodată li s-a deschis o largă poartă și au simțit că pot să intre în țară. Și mulți au fost nedumeriți de ce se întâmplă. Au fost nemulțumiți, unii și-au recăpătat, alții nu.
Da, domnule Anisescu, în primul rând v-am spus de la început că sunt foarte onorat sau onorat că pot să vorbesc și cu un segment de populație de cetățeni români cu care n-am vorbit până acum.
Și pentru că sunteți și pentru ei.
Asta vreau să vă spun.
Același avocat.
De la 1 octombrie încoace, noi am avut politica de a ne îndrepta și către ei. De aceea am solicitat ministrului de externe de atunci și actualul ministru de externe a fost extraordinar de încântat, se pare, pentru că ne-a și răspuns favorabil, să ne ajute în a lua legătura și a avea discuții cu grupurile de cetățeni români, nu de români, de etnie română, ci românească. Nu mă interesează neapărat originea etnică, e treaba lor. Problema este dacă sunt cetățeni români, pentru că noi protejăm cetățenii români.
Sigur, dacă indiferent, și-au păstrat cetățenia română.
Indiferent, exact, da. Pentru că dacă nu sunt cetățeni români, exact, sunt protejați de statul respectiv. Repet sau reiau, ministrul de externe ne-a răspuns foarte precis și foarte clar acum vreo 2 săptămâni că lucrează la ajutorarea noastră atunci când ne ducem în străinătate, special sau nu, să luăm legătura cu grupurile de cetățeni români care sunt acolo. Să știți că lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar. Până acum nu s-a făcut așa ceva. Și mi se pare că și aceia sunt la fel de români, cetățeni români, ca și noi.
Da, minunat, așa.
Și au aceleași drepturi ca și noi. Nu pot să, nu gândesc din punctul de vedere, sau mai bine zis, nu gândesc cum gândește Ungaria. Dar indiferent cum suntem și gândim, și ei sunt cetățeni români, sunt egal ca și noi. De aceea, acum o să am 2 deplasări destul de lungi, una în Canada și una în Noua Zeelandă, și la Canberra o să ajungem forțat pentru ca să luăm legătura cu comunitatea de cetățeni români din Australia. În Noua Zeelandă e mai mică comunitatea, o să o facem și acolo și în Canada. Există o doamnă care ne și cunoaște, cu care noi colaborăm din momentul în care ministrul de externe, domnul Cristian Diaconescu, a fost de acord. Îi mulțumesc pe această cale de 1 miliard de ori. Și închid paranteza. Lucrează la asemenea la aceste întâlniri care vor fi în toamnă. Și să știți că mă voi duce cu mare plăcere la așa ceva, pentru că și aceștia au nevoie de protecția noastră.
Bun, și noi trebuie să-i anunțăm că vă veți duce, vom anunța la sfârșitul, la radio. Da.
Exact, la sfârșitul o să facem o conferință de presă înainte de a pleca. Sigur, nu știu dacă o să fie aceea din Canberra, pentru că situația financiară este destul de grea. Dar cea din Canada se știe să se realizeze obligatoriu, se realizează aceea, pentru că există fondurile necesare. Vă voi anunța, iar dumneavoastră să anunțați mai departe, vom face o conferință de presă în toamnă, va fi în septembrie, la sfârșitul septembrie și la sfârșitul noiembrie, în care o să spunem unde ne ducem și când putem să luăm legătura cu acești oameni. Pentru că și aceștia au nevoie de protecția noastră, repet.
Așa este.
Și deși
este.
Au drepturi. Și dumnealor au drepturi.
Vreau să vă spun că asta este o veste minunată.
Da.
Ei vor simți că nu sunt uitați.
Da, nu să știți că în niciun caz.
Țării, da.
În niciun caz. Fratele meu este cetățean belgian, doamnă, căsătorit cu o belgiancă și are 2 copii. Eu simt, știu ce se întâmplă cu el acolo. E tot român.
Da,
e tot cetățean
faptul
român.
Faptul că este în Europa e după colț.
Sigur.
Acum e atât de
acord,
aproape
de acord,
orice
dar,
deplasare în Europa.
Dar nu e cu mine în fiecare zi.
Noastră, da.
E tot acolo la 2000 de kilometri. Și tot aia e, că ești la 2000, că ești la 500 abroad, în afara granițelor, sau în Canada, la 14.000 de kilometri, sau în Australia, la 20.000 de kilometri, tot aia e. Că nu te vezi în fiecare zi. Nici telefonic uneori nu poți să iei legătura cu el. De aceea eu simt această, poate concret, prin intermediul acestui om care
cred
este
fratele. Cred că una din problemele pe care le vor ridica românii de peste hotare va fi cea legată de posibilitatea de a vota.
Da,
pentru că ei sunt răspândiți într-o țară,
da.
Să ne referim la Statele Unite ale Americii, da? Cât e de mare, este
enorm.
De 2 ori Europa, nu?
Da, așa. Haideți să vă spun câteva lucruri. Să știți că Eu, de principiu, sunt de acord cu acest tip de vot prin corespondență, pentru că acesta se practică în statele în care există asemenea distanțe. Se practică în Marea Britanie, în Statele Unite se practică parțial în Franța, se practică în statele cu teritorii foarte mari și cu populații numeroase și mai ales cu populații răspândite în lume. Sigur că de principiu eu sunt de acord. Să știți că francezii l-au cam scos din sistemul lor, începând cu anul 2000. Numai că, vedeți dumneavoastră, faptul că se practică în alte state, chiar în Nordul Europei se practică, în state în Nordul Europei, înseamnă că el este eficace. Înseamnă că își produce efectele. Iar o altă idee care vreau să vă spun legat de necesitatea unui asemenea vot prin corespondență este că în străinătate există în jur de 2-3 milioane de români.
Exact.
Ceea ce înseamnă enorm. Știți, dumneavoastră, am fost secretar general și director general al Autorității Electorale Permanente pe care am creat-o.
Da.
Știți, dumneavoastră, ce număr de buletine de vot se transmiteau? În jur de 35.000. Între 35.000 și 2-3 milioane, distanță mare. Pentru că probabil ori nu se știa, ori nu se dorea.
Dar nu pot să plătească. Ei lucrează acolo.
Nu, stați o secundă, am vrut să vă spun altceva.
Ori nu se dorea
să trimite mai multe, ori nu se știa treaba asta. Eu cred că nu se știa până la urmă. Ceea ce vreau să vă spun este că la alegeri, și știu precis treaba aceasta, se fac cozi la ambasade sau la misiunile diplomatice, sau oficiile consulare. Se fac cozi. Și nu pot vota toți.
Așa.
Datorită poziției mele de atunci când eram la Autoritatea Electorală Permanentă, s-au introdus și birouri de secții de votare în alte locuri decât la misiune diplomatice și oficiile consulare.
Da, noi plus, știm că am căpătat o listă de la dumneavoastră și îi anunțam pe ascultători.
Da. Iar legea aceea 33/2007 privitoare la alegerea Parlamentului European din partea României, făcută aproape de mine. Vedeți dumneavoastră, s-au înființat alte birouri care, cu aprobarea statului respectiv, și s-a mărit numărul de membri în comisiile, membri din birourile secțiilor de votare. Și s-a simțit o anumită revigorare. De aceea, mi se pare puțin cam exagerat atunci când
există voci demnitari
care spun că această creștere, această dorință de a vota și cei din exterior este, eu știu, condusă de alte scopuri decât cele electorale.
Eu nu sunt
de acord cu
ne întoarcem la ce a spus dumneavoastră inițial, drepturile românilor, da?
Da, eu nu pot să fiu de acord cu asemenea opinie, atâta timp cât, v-am spus, se trimiteau 35.000 de voturi, de buletine de vot, iar ei voiau să voteze cu milioanele.
Exact.
Haideți să le dăm posibilitatea, dacă nu avem posibilitatea aceasta de a transmite buletine de vot, să-i lăsăm să voteze prin corespondență. Și atunci e mult mai simplu. Și atunci, sigur că voturile se vor strânge. Nu știu cine va câștiga.
Nu contează.
Contează faptul că respectăm
faptul
dreptul.
Că ei da dreptul. Ei exact. Da dreptul să voteze.
Respectăm dreptul și în felul acesta îl respectăm pe acel cetățean.
Exact.
Respectăm pe el, pentru că are și el posibilitatea să-i spune punctul de vedere. Prin acel vot, care este egal cu toate voturile. Nu este inferior sau superior unui alt tip de vot.
Suntem toți cetățeni egali.
Exact, egali și nu simpli sau mai puțin simpli sau cine știe cum. Vreau să vă spun că există în teoria americană o frază extraordinară, teoria constituțională americană, în care se spunea că măturătorul de pe stradă și șeful statului sunt egali în fața urnei. Votul lor este egal. Președintele american nu are... Valoarea votului președintelui american nu este mai mare decât cea a cetățeanului respectiv. Așa trebuie să fie și la
tot mea. Atâta cântărește.
Exact. Tot 0,3 grame, ca să fim concreți. Să știți că și la noi la fel. Votul președintelui, al primului ministru, unui ministru, unui demnitar, unui funcționar public, este egal cu acelui care lucrează la serviciile ilegale. Este același lucru. De ce noi trebuie să fim atenți? Și credeți-mă că observ astăzi o anumită atenție pentru anumite categorii de oameni care au fost oarecum lăsați deoparte din punctul dreptului de vot, din punctul de vedere al dreptului de vot. Oamenii sunt atenți și cu aceștia. Sesizez, constat, nu numai puterea actuală, ci și opoziția. Sunt mai atenți cu acești oameni. Încep să se educe, încep să dobândească cunoaștere.
Domnule profesor Gheorghe Iancu, vă ascult și credeți-mă că am senzația că intrăm în normalitate.
Sper.
Nu știu, ori este calitatea dumneavoastră de foarte bun orator, calitatea dumneavoastră de profesor.
Poate.
Pentru că îi dați încredere celui care vă ascultă că se pot realiza aceste lucruri, că în sfârșit se poate trăi în demnitate.
Doamne, știți ce se întâmplă? Important e să crezi ceea ce vrei să faci. Dacă începi să crezi în ceea ce vrei să faci, o faci. Eu cred în ceea ce fac. Nu fac, repet, n-am nevoie de voturi, n-am nevoie de cunoaștere, n-am nevoie de capital politic, nu fac politică, nu mă interesează, nu sunt membru al unui partid, nu fac, n-am nevoie, am...
Aveți o profesiune, în primul
exact,
rând, sunteți
exact.
Profesor,
asta
în primul
e,
rând.
Asta da. E, iar să știți că oamenii care m-au ales, asta au apreciat. Au apreciat că trebuie să pună un profesionist aici, doamne. Asta este un lucru care trebuie să știe toată lumea. Eu nu sunt pus aici pe tot felul
adică
de
criterii. Adică nu v-ați dorit neapărat să ajungeți într-o funcție.
Dar nici nu,
să nu
mi s-a propus,
doamne. Da,
mi s-a propus
da,
să
exact,
fac. N-am da, cerut eu așa ceva.
Da, da.
Dar am acceptat-o pentru că instituția dreptului meu constituțional, să știți că toate funcțiile care le-am avut au fost legate de materia mea de la facultate. Eu n-am plecat de aici.
Nu, și mă întorc iarăși la cuvântul personalitate.
Da, da.
Dacă cei care sunt pregătiți pentru funcțiile pentru care sunt propuși și aleși, ar accepta
da,
lucrurile ar
merge bine. Ce bine ar fi.
Exact.
Repet, doamnă, cei care este pentru prima dată, credeți-mă că o spun cu toată sinceritatea, mă uit în ochii dumneavoastră și așa face orice ardelean serios sau sârb serios, să uită în ochii dumneavoastră pentru că altfel minte, nu am nevoie de niciun capital. Eu vreau să-mi fac profesia, doamnă, în asta cred. Și cred cu toată sinceritatea. Uneori nu dorm noaptea pentru că mă gândesc ce trebuie să fac într-un anumit domeniu pe care trebuie să-l rezolv. Nu dorm. Asta e. Iar această instituție face parte din materia dreptului constituțional. Îl predau la facultate. Îmi dau seama că îl știu. Îl știu cum trebuie. Am și scris până anii 92. Cred că sunt printre primii care a scris despre ombudsman și despre mediatorul francez.
Da, da.
Și atunci... Pardon, credeți-mă că această instituție mi-a fost dragă de atunci. Nu neapărat vreau să o fac eu. Dacă oamenii mi-au spus, du-te acolo și fă-o, fără să am vreo influență politică, n-am nicio influență politică, să știți. Nu, absolut niciun fel de argumente politice n-au fost. Profesionalismul este prima dată, credeți-mă, cu toată sinceritatea vă spun, este prima dată când văd că un profesionist e numit într-o asemenea funcție.
S-ar și putea, eu de asta vă spun, s-ar mă
putea
bucur
să mai
extraordinar
fie.
De mult.
Să știți că n-am văzut până acum. S-ar putea să mai fie, poate că am fost orb. Dar credeți-mă, într-o asemenea funcție unică, poate că mai sunt din ăștia în autorității colective, cum e Curtea Constituțională, sigur, Curtea Supremă, sunt oameni de mare valoare. Dar cât privește instituțiile unipersonale, greu am văzut că se poate numi greu. Poate că or fi, nu știu.
Da, credeți-mă adică că nu sunt aleși exact cei care
poate așa.
S-ar descurca extraordinar
sigur că
de bine.
Nu luați ceea ce vă spun eu ca absolut, pentru că s-ar putea să nu știu eu. Însă, în ceea ce mă privește, numirea mea n-a avut niciun fel de legătură cu politica. Dar absolut niciun fel de legătură. Iar ceea ce spun se subordonează unui principiu că singurul absolut din lumea umană e relativul.
Da. Iată de ce spun eu că e bine ca în astfel de instituții să existe profesioniști, pentru că atunci și cetățeanul își va vedea liniștit de viața lui și de treaba lui și nu va trebui să mai fie atent la ce se întâmplă în politică. Pentru că atunci știe că cei care sunt și fac politică își văd de treaba lor și fac totul ca lui să-i meargă viața bine.
Să știți, doamne, că dacă nu ai gândul la politică, ai o mai mare responsabilitate, pentru că dacă politic ți se dictează, nu e absolut nicio problemă. N-ai niciun fel de...
Dar trebuie să înveți să nu fii condus, ci să respecti niște legi.
Dacă vrei să fii profesionist și să rămâi profesionist, e foarte greu. E foarte, foarte greu să știți. Pentru că atunci nu mai ai pe cine să dai vina, ci dai vina pe tine. Că tu ai greșit. Așa dai vina pe cei care ți-au dat dispoziție. Mie nu dă nimeni dispoziție, credeți-mă. din punctul de vedere politic. N-am simțit niciun fel de influență politică, repet.
Domnule profesor Gheorghe Iancu, sunt convinsă că am putea să mai discutăm încă foarte mult.
Concret pe drepturi, să știți.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această primă participare la Radio România Internațional. Sper să avem ocazia să ne întâlnim, să discutăm punctual pe anumite probleme
pe care
aștept propuneri de la dumneavoastră.
Da, mă aștept.
Programul nostru se apropie de sfârșit, nu avem ce face. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la noi să vă cunoască într-o primă întâlnire românii de peste hotare și suntem abia în anul întâi. Avem 5 ani deocamdată.
Ca la Revoluția franceză.
Ca la Revoluția franceză și sper să meargă foarte bine.
Vă mulțumesc și sunt onorat că am participat la o discuție așa de importantă cu dumneavoastră.
La Radio România Internațional, avocatul casei, l-am avut invitat pe domnul profesor universitar dr. Gheorghe Iancu, avocatul poporului în România. Toate cele bune, dragi prieteni, rămâneți în continuare alături de noi.
Pașii mei s-au ascuns în umbra ta. Nu ne-am mai văzut de mult. În urma lor a rămas glasul pe schimbat de când ne-am despărțit și mi-e greu, mi-e tare greu să urc de tine dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea. Aș culege în palmă o stea să te am pe tine. Să-ți spun când ai să vii, vorbe pe care le știi, ți le-am spus și cred că vrei să le asculți din nou. Die.